ديار أذات لك راديو تي Axanlı xeyir olsun hörmətli radio dinləyicilər. Bugün 2011-ci ilin 30-cu oktyabr keptənin yekşənbə günü keptənin cəmiyyətləşigimdə və ors dilindəki perekrostik proqramamda eştirmədən olul günün xəbərlərini diqqətinizə hödürləyər. Mikrofonumda kardeşim Altın Amandırdıqiyri.
Salam hörmətli dinləyicilər, başda xəbərlərin qıyıqaça mabmunu bilən tanışıq olun. Şun qarasanna yurdun qarasallığının tarixinna 4-nji edek prezidentlik saylovlary geçirildi. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad gün watar yurtlary yurdun içerik siýasatyna goşulşan halatyny ýakyn ornda ogan sanna qyýadyny döräp biljekdigini duýdurdy. Ogan sanna NATO-nyň goşunynyň golyna bolan partlama netijesinde 10 Amerikan eseri helak boldy. Ne şu bilek xabarlaryňa dolraq mazmuny bilen sizi tanıştyryarys. Şuňa Qırğızstanda prezidentlik saýlawlary geçirildi. Prezidentlik saýlawlary ýurdun özelki prezidenti Kurmanbek Bakiýewiň 2010-njy ýylyň aprelinde häkimetden gidel bäri dowam eden geçiş prosesiniň soňuna nokat goýýar diýilip umyt edilýär. Şuň geçirilen prezidentlik saýlawlaryna dürli siýasy partiýalara we toparlara degişli 16 sany kandidat özara bäsleşdiler. Ýöne esas bäsleşik ýurdun önki Premier-ministri Almazbek Atambayevin Atajurt partiyasının lideri Kamçibek Taşevin hem de parlamentin uzorku spikeri Adahan Madumarvin arasında olu. Evropada hupsizlik ve hılmattaşı kuramatının sinçileri Kırgızstandaki prezidentlik saylovlarda mühüm kanunu olmaların bulmanını aittiler. Şurrakta da saylovçuların sanu bilen bağlı kevir ne asalıkların yüze çıkanını Evropada hupsizlik ve hılmattaşı kuramatının Sinçlar toparının vekili Valburga Douglas aytdy. Kandidatların biri Qırğız parlamentinin önkü spikeri Adahan Madumarov saylaw geçen güne eden çıkışında özünün yeňmegine ynamladygyny aytdy.
Нет, я думаю, что надо быть реалистом. Не оптимистом и не пессимистом, реалистом.
Biz realist olmaly, optimistem däl, pessimistem hakyky ýagdaýa baha berip bilýän realist olmaly. Allah ýol berse men saýlawlaryň ikinji taparyny özüm üçin üpçün etdim diýip hasaplaýar näp kandidat Adahan Madumarov nukdady. Ýurduň merkez saýlaw komissiýasynyň aýtmagyna görä saýlawlara 3 millionyna golaý saýlawçynyň ýarsyndan gowragy gatnaşypdyr. Ýurduň demirgazanyna saýlawlara ses bermäýän hukuky bolan saýlawçylaryň 70% olayının qatnaşanına xabar verildi. Qırğızstanın gün ortasında orta saylovçuların aktivliğinin pes olanı aydılar. Resmi taydan bu saylovların neticeleri 20 günün içine ıqlan edilir. Saylovların deslapı neticelerinin irtir 32. oktyabrda ıqlan edilecektiği çaklanyar. Saylovlara yüze olay daşar yurt xabar terişdelerinin vekillerinin çağırlanı xabar verildi. Daşar yurtlarda yaşayan Qırğız rayetler üçün hem dünyanın 23 yurtunu 29 saylov uçastığının dörödlerini aydırlı. Malumatı öre, daşar yurtlarda 39 mün oğulay saylovçı seslerini veriptir.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad Britaniýanyň British Telegraph gazeti bilen söhbetleşipde ýurduna içeri işlerine daşyndan bar güýçleriň goşulmagy ýer titremedäki ýaly täsir edip, ýakyn onnogor regionyna onlar çowgan sanyň döremegine ýetirip biler diýip nukdady. Şol wagtda da Siriýada helak bolýan adamlaryň sanynyň artýany baradaky maglumatlar bize goşýar. Düýne Siriýanyň Homs şäherine protestçileriň tarapyna geçen harbiýler bilen dören çaknyşyklarda Prezident Asad gollayan 20 eserin öldürlenen xabar berildi. Bu çaqnışıqda 53 eser yaralanıpdyr. Waqada yene 12 sany asuda ýaşajynyň hem helak bolan aýdylýar. Şeýlem Siriýanyň howpsuzlyk güýçleriniň protestçilere aşy geçen barlygy reýtleriniň dowamyny ençeme adamyň öldürlenen çaklanýar. Jeme soňky 2 günüň dowamyny Siriýada 30 sany harby eserin hem 50 sany asuda ýaşajynyň öldürlenen aýdylýar. NATO-nun goşunlarının goloyna oğantana olana partlama neticesinde 13 Amerikan eseri helak oldu. Вақады Кабула варияны қошының олайына жанына нечен үджімчі ұлығыны партладыптыр. Оған таның чәрішері министерлігінің берен мағлуматына өрә бұ ақады ене оған полицияның бір ішер ем үштаны атуды яшайчы елак өліптыр. Бөйчімің жоап кәчілігіні таліплер өстін әлі олар бөйчімчін 700 кілі партлайчы мадданы ұланынан айттылар. Селемі оғанстанның қандагар олайтыны 3 австралиялы әскерін өлірлінің қавар ерілі. Bir hepte mundan azor Türkiye'de olan yer titremeden son halat edici işlerin tamamlananı xabar erliyar. Halat edicilerin pikirçe inni yıkılan binaların aşağından dir adamı tapmak mümkünçlüğü cüda az. Resmi mağlumatlara göre bu yer titremede 596 adam helak oldu. Hormatlı dinleyiciler siz günün mühim xabarlarının kəvirlerle tanış olunuz. Azatlanın tırkınlarına alın.